Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Αλλά επειδή ακριβώς απευθυνόμαστε και στους Έλληνες όλο τον κόσμο, μας ακούτε μέσω Netflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece, στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά σας εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla ERT. Σήμερα είμαστε εδώ παρέα με την Ανδρονίκη Τασιούλα, δεν είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Είναι θεατρολόγος, είναι ποιήτρια και είναι από τους διοργανωτές μιας διημερίδας που ξεκινά αύριο κιόλας. Πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε όμως. Ανδρονίκη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας και στην ΕΡΤ εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, όψεις της ποιητικής γενιάς του 2000. Πάμε να δούμε τον τίτλο της διημερίδας που ξεκινά αύριο το απόγευμα.
Είναι όψεις, ο τίτλος της διημερίδας είναι όψεις της σύγχρονης ποίησης, θεσμοί, φωνές, δίκτυα.
Και γίνεται?
Γίνεται στο Κέντρο Ερευνών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο Νέο Κόσμο.
Στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, ξεκινάει αύριο το απόγευμα, είναι αύριο το απόγευμα και το Σάββατο, mm-hmm. Διημερίδα. Είναι μια διημερίδα η οποία συνδυάζει και τη φωνή των μελετητών πάνω σε αυτή τη σύγχρονη ποίηση, αυτή τη γενιά, την ποιητική γενιά, αλλά και των ποιητών.
Ακριβώς. Η αφετηρία και η ιδέα προέκυψε για αυτή τη διημερίδα από κάποια κριτικά κείμενα που γράφτηκαν για το ιστολόγιο «Ποιητική κρίση» του καθηγητή Βασίλη Λαμπρόπουλου. Και εκεί λοιπόν έχουν μαζευτεί αρκετά ενδιαφέροντα κριτικά κείμενα, τα οποία αποτέλεσαν την αφορμή για να κάνουμε αυτή τη διημερίδα. Mm-hmm. Επειδή είναι όμως πολύ σημαντικό να μην μιλάμε μόνο ως κριτική, αλλά και ως δημιουργή, η διημερίδα περιλαμβάνει κάποιες πιο επιτελεστικές συμμετοχές, όπως performance, όπως ποιητικό αναλόγιο και όπως και μία δράση από την ομάδα Γραφούλες, που ίσως μιλήσουμε για αυτήν λίγο αργότερα.
Βεβαίως, θα τα πούμε αναλυτικά, βεβαίως. Να πούμε ότι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν, mm-hmm. και έχει αυτό το ιστολόγιο, την ποιητική κρίση, που έδωσε και το έναυσμα. Αλλά πριν από αυτά, να πούμε δύο στοιχεία και για σένα, να σε γνωρίσουμε που ήρθες εδώ, να μας μιλήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον στοιχείο από το βιογραφικό σου, Ανδρονίκη, είναι ότι ξεκινάς με σπουδές στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, mm-hmm. και συνεχίζεις την πορεία της ζωής σου, βέβαια. Γυρνώντας τις ανθρωπιστικές σπουδές, θα μιλήσουμε σήμερα και με την κυρία Ανταδιάλα για το ζήτημα αυτό λόγω του κέντρου για τις ανθρωπιστικές σπουδές. Το γυρνάς λοιπόν, να το πούμε έτσι όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, στις ανθρωπιστικές σπουδές και κάνεις πτυχίο θεατρικών σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αλλά και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην νεοελληνική φιλολογία.
Ακριβώς.
Για πες μας λίγο τώρα, επειδή υπάρχει αυτός ο μύθος ή τέλος πάντων αυτό το στερεότυπο, ίσως να το πω, του τεχνοκράτη, επιστήμονα των θετικών επιστημών που δεν έχει καμία σχέση με την ποίηση, τη λογοτεχνία κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Και στον αντίποδα ο άνθρωπος των γραμμάτων κτλ. Που δεν καταλαβαίνει τίποτα από τεχνολογία. Έτσι στερεοτυπικά κάπως σαν το διχάζουμε, ενώ τελικά από ό,τι φαίνεται ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει διαφορετικούς ρόλους.
Ακριβώς. Ναι, θα έλεγα
όντως.
Ναι, ναι. Συμφωνώ ότι είναι στερεοτυπικό. Για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο που σπούδαζα, γνώρισα πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνταν με τις τέχνες, για παράδειγμα. Όμως υπάρχει κάτι που διαχωρίζει αυτά τα δύο και είναι η αγορά εργασίας. Ότι η αγορά εργασίας προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε τεχνικά επαγγέλματα.
Σωστά.
Από ό,τι στα επαγγέλματα των ανθρωπιστικών επιστημών. Και έτσι συχνά, νομίζω και η δική μου περίπτωση αυτή είναι, κάνουμε την επιλογή ενός τεχνοκρατικού, ας το πούμε, επαγγέλματος, mm-hmm. για να έχουμε καλή επαγγελματική αποκατάσταση,
Σωστά.
ενώ η καρδιά μας ανήκει αλλού. Έτσι έγινε και στη δική μου την περίπτωση. Και έτσι έκανα δεύτερο πτυχίο αμέσως μετά το Πολυτεχνείο με κατατακτήριες. Και σε πολύ πιο μεγάλη ηλικία, δηλαδή πριν από το 2018, έκανα το μεταπτυχιακό στην Ελληνική Φιλολογία.
Ναι, αλλά γράφεις και ποιήση, έτσι, γιατί ναι. Είσαι και ποιήτρια. Ναι, ναι. Έγραφες πάντα?
Δεν έγραφα πάντα. Όχι, προέκυψε.
Δεν ξεκίνησε στην εφηβεία, κατά το κλισέ αυτό που ξεκινάμε στην εφηβεία.
Ξεκίνησα λίγο στην παιδική ηλικία, αλλά κάπως στην οικογένεια αυτό κοροϊδεύτηκε, λιδωρήθηκε κατά κάποιον τρόπο και έτσι δυστυχώς το απέρριψα κι εγώ. Είχα φτιάξει ένα βιβλιαράκι, το οποίο τώρα δεν υπάρχει πια. Όμως θυμήθηκα ξανά τη γραφή πολλά χρόνια αργότερα και μάλλον προέκυψε ως ανάγκη για να εκφραστούν πράγματα που είχαν μείνει για καιρό αποσιωπημένα και έπρεπε οπωσδήποτε να βρούνε το δρόμο τους στη φωνή.
Και ξεκίνησες λοιπόν να γράφεις και συνέχισες και πώς λειτουργεί για σένα αυτή η ποιητική γραφή, δηλαδή πώς νιώθεις, τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάθεσαι να γράφεις, όταν κάθεσαι να γράψεις, τι...
Θα έλεγα ότι...
Είναι μέρος καθημερινότητας, είναι...
Στη δική μου περίπτωση ίσως δεν είναι ακριβώς μέρος της καθημερινότητας, αλλά είναι αναλόγως με την, ας το πούμε, έμπνευση ή την ανάγκη να έρθει κάτι προς τα έξω. Και ο βασικός, η βασική λειτουργία είναι αυτή που είπα και στην αρχή, η ανάγκη, η πολύ μεγάλη ανάγκη αλλά και επιθυμία να βγει κάτι από τον χώρο της αποσιώπησης, από τον χώρο της σιωπής, όπου δυστυχώς και ως γυναίκες λίγο παραπάνω αναγκαζόμαστε στη σιωπή πολλών πραγμάτων, τα οποία όσο πιο τα αποθείς και τα κρατάς κρυμμένα και αποσιωπημένα, τόσο πιο πολύ πονάνε.
Ναι, και διωγγώνονται.
Και διωγγώνονται, ακριβώς. Mm. Οπότε η ποίηση έχει, τουλάχιστον για μένα, μία τέτοια μορφή της εμφάνισης στο φως, ας πούμε, στη φωνή.
Πολύ ωραία. Και περιμένουμε σε λίγο χρονικό διάστημα την πρώτη σου ποιητική συλλογή.
Ναι, ναι, ναι.
Για
ναι,
πες μας λίγο γι' αυτό.
Είναι μια συλλογή που λέγεται Ροζ Κουβέρτα.
Ροζ
Κουβέρτα.
Κουβέρτα.
Ναι. Mm-hmm. Την έστειλα μάλιστα στο διαγωνισμό των εκδόσεων Θράκα και βγήκε στους τρεις φιναλίστ. Οπότε πήγε πολύ καλά και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε την άνοιξη, κατά πάσα πιθανότητα, περιμένουμε και την έκδοση του βιβλίου.
Πολύ ωραία, με το καλό.
Ευχαριστώ.
Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα. Ομολογώ ότι διαβάζοντας τα κείμενα και στην ποιητική κρίση, το ιστολόγιο, συγκινήθηκα. Δεν είχα εικόνα αυτής της γενιάς της ποιητικής και δεν είχα εικόνα των θεμάτων που θίγει και το πώς τα θίγει. Μου φάνηκε πραγματικά μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. Είναι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, αλλά τελικά μπορεί να μην έχει τύχει να έρθει σε επαφή, να διαβάσεις αυτές τις φωνές και να δεις τα ζητήματα που βάζουν και το πώς τα βάζουν. Λοιπόν, εσύ έχεις γράψει ένα πολύ ροδοκίμιο που είναι όψεις της ποιητικής γενιάς του 2000 πάνω σε αυτό. Και θέλω να ξεκινήσουμε να πάμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή τι είναι αυτή η ποιητική γενιά, τι εκφράζει, ποια είναι τα βιώματά της, πώς λειτουργεί για αυτήν η ποιήση, όλα τα ζητήματα αυτά, που φαντάζομαι θα τεθούν και στην διημερίδα βεβαίως. Αλλά πριν όμως, ας μας συστηθεί η ίδια αυτή η γενιά μέσα από ένα τραγούδι που διάλεξες εσύ. Sophie Lies.
Ακριβώς.
Οδή στην ταυτότητα. Οδή στην ταυτότητα, Sophie Lies. Λοιπόν, να ακούσουμε γιατί είναι. Και η ίδια στίχη είναι το μανιφέστο κιόλας κατά κάποιο τρόπο αυτής της ποιητικής γενιάς και να μπούμε λοιπόν στη συζήτηση να δούμε, να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε αυτή τη γενιά.
Βεβαίως.
Τα γράφω γιατί σφίγγουν το λαρύγγι μου. Συντάσσω ταυτοχρόνο στη διαθήκη μου. Στον ύπνο μου εγκλωβίζονται τα τραύματα. Περνάω για όνειρα τα decent με ροκάματα. Θα τους φάμε, θα μας λιώσουν, πάμε πάλι. Μην το ξεχνάς, πάντα στοχεύουν στο κεφάλι. Πεδίων του αραίους, ταμπούρια και κυψέλη. Σήμερα κάτι ψιθυρίζει, δε σε θέλει. Σήμερα κάτι όλα μου λέει, ας το για αύριο. Οι λέξεις στείνουν ένα παζλ μακάβριο. Τραβά τη μάσχα μου αργά ως το σαγόνι. Τρομοκρατία είναι η σκέψη μας, θεμόνι. Ματίζουν οι μονάδες μας κι όλα εντός μας επιστρέφουν σαν μανάδες μας. Μα εμείς φτιάχνουμε καινούριο λεξιλόγιο αντλώντας απ' την Butler και το πιο βαθύ υπόγειο. κραγιόνα πάντα με στην κόμπλα. Θέλω γούβε στιλέτο για όπλα. Να φοριούνται από ευαίσθητα όντα. Να κρατιόμαστε όλα κόντρα στην κόντρα. Να θυμόμαστε φάτσες κι ονόματα.
Σοφιλάς λοιπόν, οδείς την ταυτότητα, και αυτή η νέα γενιά, η ποιητική γενιά του 2000, που εσύ στο δοκίμιό σου λες ότι έχει καθοριστεί, τη χαρακτηρίζεις επιζώσα γενιά, μια γενιά γιατί έχει ζήσει, έχει ένα αποτύπωμα βίας που έχει ζήσει. Ας ξεκινήσουμε από το βασικό που είναι η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και το πώς όλα αυτά τα παιδιά συνειδητοποίησαν τον εαυτό τους μέσα από αυτή την πολύ σκληρή στιγμή βία στη σύγχρονη Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά μετά Παύλος Φύσας, Ακοστόπουλος, Τέμπη, έχει μια αναφορά στη βία, mm-hmm. στη βία που έχει υποστεί.
Ακριβώς. Τον όρο επιζώσα τον δανείζομαι από την φεμινιστική θεωρία, ας το πούμε, όπου επιζώσα ονομάζουμε μία γυναίκα η οποία όχι μόνο επιβίωσε του τραύματος, αλλά δεν διαλύθηκε, συνέχισε να ζει συγκροτημένη, αλλά φέροντας την ταραχή που δημιούργησε η βία η έμφυλη. Δανείζομαι λοιπόν αυτόν τον όρο για να πω ότι σε αυτή τη γενιά ακριβώς υπάρχει σχεδόν κανονικοποιημένη η βία, η οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα με εμβληματικούς τρόπους εμφανίζεται. Mm. Χαρακτηριστικά μια ποιήτρια, η Τόνια Τζιρίτα Ζαχαράτου, λέει ότι πολιτικοποιήθηκα όταν έγινε η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και αυτό σημαίνει ότι η γενιά αυτή συγκροτήθηκε σε ένα συλλογικό υποκείμενο μέσα από αυτά τα αλλεπάλληλα τραύματα, για τα οποία να πούμε ότι έχουν ένα χαρακτηριστικό και κανονικότητας, όπως είπα πριν, αλλά και η βία αυτή προκαλείται από εξουσιαστικές οντότητες, όπως είναι η πατριαρχία, το κράτος. Βέβαια. Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κρατικός υπάλληλος τον δολοφόνησε. Μια εγκληματική φασιστική οργάνωση,
τον
Παύλο Φύσα. Άρα εκεί υπάρχει, είναι σαν πλήγματα τα οποία δέχεται η γενιά αυτή από εξουσιαστικές οντότητες που διαπράττουν εγκλήματα.
Ναι, 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 ναι.
Στην περίπτωση των Ντεμπόν, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συγκάλυψη, η προσπάθεια συγκάλυψης αυτού που έγινε και όχι το ίδιο το συμβάν.
Και το ίδιο το συμβάν από μόνο του, γιατί υπάρχουν πολλές ευθύνες αναγκαστικά mm-hmm. σε ένα τέτοιο συμβάν. Mm-hmm. Είναι μια τραυματισμένη γενιά, όντως.
Απ' τη μια και απ' την άλλη επιβιώνει. Διαχειριζόμενοι όλο αυτό το τραύμα, εξεγειρώμενοι απέναντι σε αυτά όλα που συμβαίνουν και γράφοντας.
Μιλάμε για τη βία, αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο βίας το οποίο έχει να υποστεί και έχει υποστεί αυτή η γενιά. Είναι στην ουσία σημερινή 30, 35, κάπου εκεί. Έτσι, mm-hmm. Πόσο ναι. θα ήταν τώρα ο Αλέξης Γρηγορόπουλος αν ζούσε.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Θα 32, mm-hmm. κάτι τέτοιο. Ναι. Mm-hmm. Βία λοιπόν από αυτήν την άποψη που λες των εξουσιαστικών αυτών οντοτήτων, σαφέστατα. Όλη η ελληνική κοινωνία τραυματίστηκε από αυτή τη βία. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή η γενιά όμως το έζησε πιο άμεσα, γιατί ήταν ακριβώς η συνομιλική της. Mm-hmm. Αλλά επίσης και διαρκής βία, επισφάλειας, τεράστιο θέμα, ανδρονίκη, φτωχοποίηση, επισφάλεια. Που ζει σε ένα κέντρο πόλης που δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί είναι όλα πανάκριβα, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η τουριστικοποίηση. Είναι η γενιά που δουλεύει τα καλοκαίρια, έχει δουλέψει, έχει μάθει τον εαυτό της δουλεύοντας σε ζών, σε νησιά, σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Έχει μάθει να κάνει τρεις δουλειές για να μπορεί να επιβιώσει. Έχει μάθει να αλλάζει συνεχώς δουλειές. Έχει μάθει. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Άρα υπάρχει εδώ και μια κοινωνική βία.
Ακριβώς. Η οποία, ξαναλέω, είναι κανονικοποιημένη. Δεν είναι κάτι έκτακτο. Έχει αποσπαστεί πλέον η βία από την κατάσταση εξαίρεσης και είναι η κανονικότητα των νέων ανθρώπων.
Φοβερό. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το σκεφτείς.
Ναι. Και γι' αυτό στίχοι έχουν γραφτεί πάνω ακριβώς αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η Μίκα Παχή, στο έργο της Βουκαμβίλια Pop, έχει γράψει στίχους όπως οι εξής. Mm-hmm. «Και αν μας ρωτάτε εμείς, τα κορίτσια του κέντρου, του Airbnb, των μισών ενσύμων, της hipster επέλασης, των τζάμπα πτυχίων, των ακριβών ενοικίων, των απλήρωτων υπεροριών και όλων αυτών που τις μέρες μας καταστρέφουν, πώς είναι οι ζωές μας, αντέχουμε, επειδή τάπερ δεν ανταλλάσσουμε με τις μαμάδες, αλλά με τις φίλες μας». Εδώ λοιπόν η ιδέα είναι ότι όλα αυτά που περιέγραψε στην αρχή, που είναι πραγματικά η μία βία μετά την άλλη, το αντίδοτο σε αυτό είναι οι σχέσεις αλληλεγγύης που έχει αναπτύξει αυτή η γενιά, οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης, η φιλία, η συνεργασία, η αμοιβαιότητα, αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη έκταση και βάθος στις σχέσεις ανάμεσα στα ποιητικά υποκείμενα αυτής mm-hmm. της γενιάς.
Πιστεύεις ότι είναι πιο έντονο στοιχείο αυτής της γενιάς από τις προηγούμενες?
Ναι, είναι πολύ πιο έντονο. Mm-hmm. Γιατί είναι στρατηγική επιβίωσης. Στις προηγούμενες...
Είναι όρος επιβίωσης η συνύπαρξη και αλληλοϋποστήριξη.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και γι' αυτό αναπτύσσονται δίκτυα συνεχώς με αυτή την, πάνω σε αυτή τη λογική. Και το συνέστημα.
Λες επίσης ότι διέπονται στο λόγο τους από ένα αντιλυρισμό. Mm-hmm. Εννοείς ότι περιγράφουν με ένα ρεαλισμό όλη αυτή τη πραγματικότητά τους, έτσι δεν είναι?
Εννοώ ότι αυτό που λέγαμε παλιά λυρισμός, λυρικότητα, κατά κάποιον τρόπο αποκτά μια αντίστροφη λειτουργικότητα στην ποιήση. Θα μπορούσα να το δείξω αυτό με κάποιους στίχους ξανά.
Βεβαίως. Μέσα από τους στίχους θα μιλήσουμε καλύτερα για αυτή τη γενιά, μέσα από τα δικά της λόγια.
Ναι. Είναι η ποιήτρια 3Ε. Έχει γράψει.
3Ε είναι το όνομά της. 3Ε
είναι το όνομά της, Παύλα Ψευδόνυμο. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα.
3Ε.
Ναι. Γιατί οι ποιήτριες γράφουν με ψευδόνυμα, mm-hmm. αλλά θα το αφήσουμε ανοιχτό.
Ωραία.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτούμε. Ειδικά σε αυτή τη γενιά υπάρχει πάρα πολύ αυτό, τα ψευδόνυμα.
Μάλιστα.
Η 3Ε λοιπόν γράφει ένα έργο που ονομάζεται «Γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας». Το ποιητικό υποκείμενο αυτής της συλλογής είναι μία εκπαιδευτικός που πηγαίνει σε ένα νησί, προφανώς στη Λέσβο ή στην Μυτιλίνη, για να δουλέψει ως αναπληρώτρια. Ξέρουμε πόσο πονεμένο είναι αυτό το ζήτημα της εκπαίδευσης και των ανθρώπων που τρέχουν κάθε χρόνο από μέρος σε μέρος για να δουλέψουν, για να έχουν δουλειά. Το οποίο ζήτημα αυτό της εργασιακής επισφάλειας διαπλέκεται με το προσφυγικό, το οποίο, με το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή η ποιήτρια, το ποιητικό υποκείμενο, πηγαίνοντας σε αυτόν τον τόπο.
Ναι.
Γράφει λοιπόν: «Στο σπίτι ξεβράζονται παιδιά. Δεν φτάσαμε πάτο. Ορίμασαν νωρίς τα παιδιά. Σαπίσαμε κιόλας. Σαν φρούτα κορμιά επιπλέουν στην επάνω σκάλα. Στα πνευμόνια τους μέσα τριγυρίζουνε ψάρια. Εμένα τα παιδιά μου μπορεί να μην έκαναν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, αλλά τους παίρνει 2-3 χρόνια να διαβούν το σύνορο και μια θάλασσα αν δεν ανθίσουν στον πάτο της». Mm. Αντιλυρισμό εννοώ τέτοιους στίχους που με έναν αντίστροφο τρόπο, όχι λυρικό, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό λυρικό, είναι αντιλυρικό, αλλά με μια πολύ έντονη ποιητικότητα, περιγράφει το βίωμα, το άμεσο βίωμα με την προσφυγική κοινότητα στον τόπο που έτυχε το ποιητικό υποκείμενο να δουλέψει.
Και είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο το ότι είναι μια γενιά, λες το δοκίμιό σου, και είναι μάλιστα από τις πρώτες φορές στην ιστορία της λογοτεχνίας, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που αυτά τα ποιητικά υποκείμενα αφηγούνται τις ιστορίες της εργατικής τάξης από πρώτο χέρι. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος άλλος ο οποίος αναφέρεται στην αδικία που ζουν κάποιοι άνθρωποι και την περιγράφει, όπως συνήθως έχει συμβεί. Ίσως και ακριβώς επειδή ήταν και γκράμματοι τότε μόνο οι άνθρωποι της μεσαίας και της ανώτερης τάξης. Ενώ τώρα αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν σπουδάσει, αλλά ζουν την επισφαλή, είναι το πρεκαριάτο, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι το πρεκαριάτο.
Ακριβώς.
Αλλά είναι ένα πρεκαριάτο που έχει μορφωθεί, άρα μπορεί λοιπόν να εκφραστεί και να πει την εμπειρία αυτή του πώς είναι αυτή η επισφάλεια, αυτή η εργασιακή. Πώς να το πει κανείς, πώς να το περιγράψει, αυτή η δυσχέρεια πραγματικά. Η δυσκολία, ρε παιδί μου, το πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει κανείς πλέον.
Ακριβώς.
Και να το περιγράψει σε πρώτο πρόσωπο, να πει: «Εγώ το ζω αυτό και εγώ γράφω γι' αυτό». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ανδρονίκη.
Ακριβώς. Εδώ μπαίνει η έννοια του προνομίου. Η ποίηση παραδοσιακά, κακά τα ψέματα, ήταν ένα προνόμιο της αστικής τάξης. Της τάξης που είχε τη δυνατότητα να μορφωθεί. Της τάξης που είχε τη δυνατότητα να έχει το χρόνο να γράψει, να έχει το χρόνο να στοχαστεί. Άρα αναγκαστικά τα εργατικά υποκείμενα έμεναν έξω από τη γραφή. Τώρα πραγματικά έχει συμβεί αυτή η αλλαγή με το πρεκαριάτο και τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί μπορεί πραγματικά ο καθένας να γράψει και να ακουστεί και να διαβαστεί και να αγγίξουν αυτά που γράφει κόσμο, ανεξάρτητα από δίκτυα κανονικοποίησης και λογοτεχνικού κανόνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ριζοσπαστικό. Οπότε πραγματικά ακούμε σε πρώτο πρόσωπο στίχους που δεν θα ακούγαμε ποτέ πριν. Παρά μόνο έτσι, ακριβώς όπως το είπες πριν, κάποιον άλλον, ας το πούμε προνομιούχο, να περιγράφει την εργατική συνθήκη.
Καταπληκτικό. Και διάβασα και έχεις κάποια ακόμα αποσπάσματα τέτοια. Με ανθρώπους που περιγράφουν, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, την απίστευτη ταλαιπωρία του να δουλεύει σε σεζόν σε ένα νησί, τα πρισμένα πόδια, τις άπειρες ώρες στον ήλιο, την ανυπαρξία, την πλήρη ανυπαρξία εργασιακών δικαιωμάτων, ρεπό, άδειας ασθενείας, τα στοιχειώδη. Είναι λοιπόν ένα πρεκαριάτο που γράφει για αυτό που ζει και γράφει για να επιβιώσει.
Σωστά.
Κάπως έτσι το περιγράφεις εσύ στο δοκίμιο σου.
Σωστά. Είναι στρατηγική επιβίωσης η ποίηση, αλλά όχι μόνο μέσα από την ίδια τη γραφή. Το ποιητικό υποκείμενο σήμερα δεν γράφει απομονωμένο σε ένα γραφείο. Γράφει συλλογικά. Γράφει μέσα από ομάδες ποιητών και ποιητριών που βρίσκονται συνέχεια μαζί. Μέσα από δίκτυα αλληλεγγύης που δημιουργούνται. Έτσι γράφουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι μια πραγματική αλλαγή.
Δημιουργούν ομάδες, λοιπόν.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πάμε να ακούσουμε τα κανονικά παιδιά, γιατί ακριβώς μας λέει πάρα πολλά για αυτά τα παιδιά για τα οποία συζητάμε τώρα, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τα κανονικά παιδιά, λοιπόν, Σοφιλάης πάλι. Ναι.
Προφταίνω πριν σαλπάρει το καράβι, να δέσω συλλάβες, να ξετυλίξω το κουβάρι. Σκάι λείπει σε πλήγματο στεμάχια, μα έχουμε πια αποθέματα σε αγάπη και συμπάθεια. Εμείς εδώ δεν μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Αντί για σκέψη, συναισθήματα εκφράζουμε. Χτίζουμε σπίτια, τα πενθούμε και έτσι αντέχουμε. Εμείς εδώ το εξερευνάμε, δεν το έχουμε. Εμείς εδώ δεν τραγουδάμε, το ερμηνεύουμε. Βουτάμε με τη μούρη, μα όταν χρειαστεί απέχουμε. Κυκλοφορούμε με τα ζάναξ στην κολότσοπη και μάθαμε να ακούμε με φροντίδα και από πρόθεση. Εμείς εδώ δεν μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Αντί για σκέψη, συναισθήματα εκφράζουμε. Χτίζουμε σπίτια, τα πενθύμε και έτσι αντέχουμε. Εμείς εδώ το εξερευνάμε, δεν το έχουμε. Προφταίνω να στα πω στην προσγείωση. Πριν έρθει και στο αίσθημα η αλλίωση. Πριν μπουνε σε σιρτάρι αναμνήσεις. Με χρώμα στη φωνή μου σαν να λέω τις ειδήσεις. Εδώ δεν το έχουμε έτοιμο, το ορίζουμε. Ακούμε τσάμπα πράμα και πλουτίζουμε. Σκάβουμε τη γη μας κι είναι γόνιμη. Σα γίνει το δασάκι μας, θα κάτσουμε πιο φρόνιμοι. Εδώ δεν τα σκοτώνουμε ακόμα κι αν γεράσουνε. Τα κλαίμε όλη τη νύχτα να γελάσουν. Και απλώνουμε τις ήττες στο τραπέζι να στεγνώσουνε. Να γίνουν ενοπές, μήπως και έτσι τις διασώσουμε. Προφταίνω να στα πω στην προσγείωση. Στην Αθήνα η αφομοίωση. Δεν ξέρω τι θα φέρει ο χειμώνας. Μα φοβάμαι να φοβάσαι μη χαθούμε κατά μόνας. Προφταίνω πριν σαλπάρει το καράβι. Να λύσω άλλη μία το κουβάρι. Φοβάμαι τι θα φέρει ο χειμώνας. Μη χαθούμε από το κατά μόνας. Προλαβαίνω θα το παίξω κι ας το. Στάση. Πριν πέσει από τα σώματα η τάση. Να δέσω και να λύσω τα καλώδια του νου να σου τα πω μια φορά χωρίς εμπόδια. Εμείς που στα χαλάσματα της πόλης αρρωσταίνουμε. Ρουφάμε δακρυγόνο και υγιένουμε. Πρώτα βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα. Στον πόλεμο με την ομή πραγματικότητα.
Προφταίνω πριν σαλπάρει το καράβι. Να λύσω άλλη μία το κουβάρι. Φοβάμαι τι θα φέρει ο χειμώνας. Μη χαθούμε από το κατά μόνας. Προλαβαίνω θα το παίξω κι ας το. Στο καρούζο.
Τα κανονικά παιδιά, Ανδρονίκη Τασιούλα, όλα αυτά που λέγαμε τώρα νομίζω τα είπαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ακριβώς.
Ίσως δεν σχολιάσαμε και πριν αυτό, ένα θέμα που βάζει έτσι, το ποίημα αυτό, το μελοποιημένο. Αυτό το τέλος των βεβαιοτήτων. Όλα είναι ανοιχτά, είναι μια ανοιχτή διαδικασία, δεν υπάρχει τελεία, είναι πάντα κόμμα, είναι παύση, είναι μόνιμος αναστοχασμός, είναι αυτό work in progress, είναι κάτι που το αφήνουμε
Είναι η ρευστότητα.
Ρευστότητα.
Είναι η ρευστότητα. Και όσον αφορά τις ταυτότητες που λέγαμε πριν, πραγματικά η εποχή αυτή είναι αυτή που προκαλεί το άνοιγμα των ταυτοτήτων, ειδικά όσον αφορά τις έμφυλες ταυτότητες. Μιλάμε για φάσμα φύλου, μιλάμε για απομάκρυνση από το δίπολο αρσενικό θηλυκό, μιλάμε για queer peace, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Για αυτή τη γενιά.
Για αυτή τη γενιά εξαιρετικά σημαντική. Mm-hmm. Γιατί προκειμένου να γράψει κανείς το queerness, είναι απαραίτητο να σπάσει κανόνες της γλώσσας. Αλλιώς δεν μπορεί να γραφτεί το queerness. Οπότε έχουμε...
Πώς θα περιέγραφες για κάποιον που δεν το ξέρει, το ακούει πρώτη φορά αυτό τον όρο, το queer και το queerness, πώς θα το περιέγραφες?
Θα το περιέγραφα σε σχέση με το φύλο και, και τη σεξουαλικότητα ως μη συμμόρφωση με τα ετεροκανονικά δίπολα, δηλαδή αρσενικό, θηλυκό και τίποτα άλλο πέρα από αυτά, όλοι ανήκουμε σε αυτό. Έτσι όπως ανατρέπονται κανονικότητες στην εποχή, βασική κανονικότητα που ανατρέπεται είναι αυτή του φύλου, μέσα από τα βιώματα των ίδιων των ατόμων, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται με άλλους τρόπους και όχι μόνο με τους διπολικούς τρόπους.
Νομίζω πολύ χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς.
Ακριβώς.
Και είναι χαρακτηριστικό της και η ανοχή απέναντι στην ταυτότητα. Δηλαδή, στο πώς, μάλλον όχι στην ταυτότητα, απέναντι στον προσδιορισμό της ταυτότητας, στο πώς ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει ταυτότητα. Υπάρχει μια ανεκτικότητα σε αυτό, δεν υπάρχει, πώς το πω,
ναι,
σε σχέση με τις δικές μας προηγούμενες γενιές ή ας πούμε και τις πιο παλιές, είναι κάτι ανοιχτό.
Ακριβώς, θα μπορούσαμε να το πούμε όχι ακριβώς ανοχή, ανεκτικότητα, αλλά ανοιχτότητα.
Ανοιχτότητα.
Συνειδητοποίηση και μέσα από έρευνες που έχουν γίνει στο επιστημονικό πεδίο της βιολογίας, συνειδητοποίηση ότι τα φύλλα δεν είναι δύο και ότι μιλάμε πλέον για φάσμα φύλου. Αυτό στη γενιά αυτή, στις γενιές από εδώ και πέρα, είναι και βίωμα και δεδομένο πλέον.
Mm-hmm. Ανοχή είναι ουσιαστική διαφορετικότητα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το να μην είναι μια αντίληψη στερεοτυπική, να μπορεί να δεχτείς το άλλο, το διαφορετικό σε πολλά επίπεδα.
Ναι, η έννοια της ανοχής έχει κάπως πάλι την έννοια του προνομίου μέσα, ότι εγώ που ανήκω στο δίπολο ανέχομαι τους άλλους, τους διαφορετικούς. Ναι, ναι. Η γενιά αυτή και αυτό το έχει σπάσει. Mm-hmm. Δεν μιλάει πια για ανοχή, αλλά μιλάει ότι είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι. Το δέχομαι, το συμπεριλαμβάνω και είναι αυτό που είναι.
Ένα μεγάλο θέμα και ένα άλλο που έλεγες πριν, που ίσως σχετίζεται κιόλας με αυτό που ονομάζεις στο δοκίμιο σου, στο άρθρο σου, ενσώματη ποιητική επιτέλεση. Σχετίζονται αυτά. Πιστεύεις αυτή η αίσθηση της ταυτότητας με το πώς, με την ποιητική πράξη, με το πώς αναζητούν την επικοινωνία, δηλαδή τα δίκτυα, η απόσυπες επιτέλεση.
Η επιτέλεση που είναι αυτό που λέμε performative στοιχείο στην ποίηση, σχετίζεται με το ότι κερδίζει έδαφος σήμερα στην εποχή αυτή το να επικοινωνήσεις την ποίηση με το ίδιο σου το σώμα και όχι μόνο μέσω μιας απαγγελίας ή μέσω του βιβλίου σου. Αυτό σημαίνει όντως ότι υπάρχει η ανάγκη αλλά και η επιθυμία μιας ποιήτριας, ενός ποιητή, να μοιραστεί αλλιώς την ποίηση. Θεωρώ ότι ναι, είναι μια συνέχεια όλων αυτών που έχουμε πει. Mm-hmm. Το πώς η ποίηση θα γίνει βίωμα της αναγνώστριας, του ανθρώπου που προσλαμβάνει την ποίηση. Η πρόσληψη δεν έρχεται μόνο μέσα από την ανάγνωση, την απαγγελία, αλλά μέσα από μια πολύ πιο... πώς να το πω, μια εμπειρία βιωματική.
Έχουμε ένα παράδειγμα, νομίζω οι γραφούλες είναι καλό παράδειγμα.
Ναι, οι γραφούλες...
Για να δούμε τι εννοούμε με αυτό. Mm-hmm. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Βεβαίως. Οι γραφούλες είναι μια ομάδα από νέες ποιήτριες. Μπορώ να τις πω... Να, ωραία. Είναι λοιπόν μια ομάδα από νέες ποιήτριες, οι οποίες είχαν την εξής ιδέα, να βγουν στον δρόμο και... χωρίς να λένε ότι είναι ποιήτριες, να λένε στους περαστικούς να σας χαρίσουμε ένα ποίημα. Άρα να προτείνουν την ποίηση, το ποίημα, ως ένα δώρο, χωρίς αντάλλαγμα.
Το οποίο το έγραψαν εκείνη τη στιγμή.
Το οποίο το γράφουν εκείνη τη στιγμή. έχοντας μια επικοινωνία με τον άνθρωπο στον οποίο θέλουν να το χαρίσουν. Και είναι μια κίνηση αυτή που έχει κάπως ο ρίσκο, γιατί ο δρόμος είναι απρόβλεπτος. Εκείνες λοιπόν παίρνουν αυτό το ρίσκο και την ποίηση την βγάζουν από την καθιερωμένη της θέση, που είναι μια απαγγελία, μια ποιητική βραδιά, και την βάζουν στο δρόμο, σε κάτι τόσο απρόβλεπτο και δύσκολο και επικίνδυνο ίσως, όπως είναι ο δρόμος.
Αλλά και περιπετειώδες και ενδιαφέρον και ζωντανό.
Ακριβώς, και εκτιθέμενες σε κάθε αντίδραση που μπορούν να δεχτούν, όπως για παράδειγμα το να πεταχτούν τα ποίηματα που χαρίζουν στα σκουπίδια και να τα δούνε λίγο μετά σε έναν κάδο απορριμμάτων.
Ανδρομική...
Και απ' την άλλη, να το πούμε όμως και αυτό, για να μην αφήσω αυτή την... Και απ' την άλλη, να υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί το να μου ότι μου δώσατε αυτό το ποίημα σήμερα.
Μελετάς αυτή τη γενιά, αλλά ποια είναι η δική σου σχέση και σαν ποιήτρια, αλλά και σαν άνθρωπος με αυτή τη γενιά. Πώς σχετίζεσαι εσύ με αυτό?
Η δική μου, σχέση είναι, ναι, και μέσα από τη μελέτη, αλλά και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, προερχόμουν από έναν διαφορετικό χώρο και εργασιακό χώρο, θέλοντας να ασχοληθώ με την ποίηση, ένιωθα ότι πρέπει οπωσδήποτε να σχετιστώ με τα ίδια τα ποιητικά υποκείμενα. Και έτσι βρέθηκα σε ομάδες που συμμετέχουν οι ποιήτριες αυτές. Διαβάζουμε μαζί διάφορα αναγνώσματα και μοιραζόμαστε την εμπειρία, την αναγνωστική. Έτσι η ποίηση δεν είναι μελέτη, αλλά είναι βίωμα και εμπειρία και συνεργασία και μοίρασμα και επιβίωση, όπως είπαμε.
Όπως είπαμε, ναι, γράφουμε για να επιβιώσουμε. Δεν έχει δοθεί μάλλον απαραίτητος χώρος σε όλη αυτή τη γενιά. Έτσι δεν είναι? Το λέω με αφορμή τη διημερίδα σας και αυτό το κέντρο έρευνας για τις ανθρωπιστικές επιστήμες που θα γίνει και στον νέο κόσμο. Έχει σημασία να πούμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα μέσα σε ένα θεσμό, άρα του δίνει και μια ορατότητα διαφορετική. Και εδώ κάπου να συναντήσουμε και την κυρία Άντα Διάλα, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Να την καλωσορίσουμε εδώ στο αποτύπωμα. Μας ακούτε, κυρία Διάλα?
Ναι, καλησπέρα σας, σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και να σας πω και θερμά συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας γενικώς, αλλά για την εκπομπή που ακούω μέχρι σήμερα. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το κέντρο, το οποίο ξεκινώντας από τη συγκεκριμένη περίπτωση, από αυτή τη διημερίδα, δίνει το χώρο, τη δυνατότητα, ώστε αυτή η ποιητική γενιά να πάρει, πώς να το πω, να πάρει μια διάσταση και για το ευρύτερο κοινό, να τη μάθει και άλλος κόσμος, έτσι δεν έχει σημασία αυτό?
Βεβαίως έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να πω ότι η σχέση των επιστημών, των τεχνών με τα ευρύτερα κοινά, θα λέγαμε, είναι από τους καταστατικούς στόχους του κέντρου. Και όσο σας παρακολουθούσα και σας άκουγα, συγκράτησα τρεις λέξεις, τέσσερις μάλλον, συλλογικότητες, δίκτυα, αλληλεγγύη και επισφάλεια. Με άλλους όρους είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτήκαμε, οραματιστήκαμε πριν 10 χρόνια τη δημιουργία αυτού του κέντρου, του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μια ομάδα πανεπιστημιακών, βλέποντας τότε ένα άνυδρο τοπίο στην έρευνα και μια πολύ κακή έλλειψη οργάνωσης της έρευνας, πράγμα το οποίο επηρέαζε πάρα πολύ, με όρους επισφάλειας κυρίως, νέους επιστήμονες, ανθρώπους δηλαδή που είχαν μόλις πάρει τα διδακτορικά τους και δεν είχαν τη δυνατότητα, ήταν πολύ σκοτεινό το μέλλον τους. Μιλάμε για μία γενιά, νομίζω είναι η ίδια γενιά την οποία ποιητικά προσεγγίζει η κυρία Τασιούλα με τόσο σπουδαίο και νομίζω πολύ στοχαστικό τρόπο. Είναι η ίδια γενιά στην οποία πάνω κάτω και εμείς απευθυνόμασταν και αυτήν θέλαμε με έναν τρόπο να συμβάλλουμε, ώστε αυτή η γενιά μέσα από την επισφάλεια να βρει ένα χώρο όπου θα μπορεί και να έχει μια κοινότητα όπου εκεί θα μπορούν να συζητηθούν οι ιδέες. Η έρευνα είναι μοναχικό πράγμα, λέμε συνήθως, αν και δεν το πολύ πιστεύω. Αλλά η μοναχικότητα αυτή χρειάζεται ομάδες, χρειάζεται συλλογικότητες, χρειάζεται παρέες, χρειάζεται φιλίες για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να αποδώσει τους καρπούς της. Χρειάζεται φυσικά πόρους, χρειάζεται ακαδημαϊκή στέγη, χρειάζεται δικτύωση, χρειάζεται πρακτικές και τεχνικές οδηγίες υποστήριξης των ερευνών και των προτάσεων για έρευνα. Είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που όπως σας είπα 10 χρόνια τώρα δίνει, στο παρελθόν έδινε υποτροφίες. Τέλος πάντων, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, γιατί η έννοια της υποτροφίας είναι πολύ σύνθετη πια. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχει η έρευνα, ο τρόπος χρηματοδότησης της έρευνας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Η έννοια της υποτροφίας, ας πούμε, έχει ατονίσει πάρα πολύ. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσα από ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν για να εκπονήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, ειδικά σε συνθήκες. Εντός εισαγωγικών θα βάλω τη λέξη περιφέρειας. Είμαστε μια περιφερειακή χώρα σε σχέση με το πόσο έχουμε την ανταγωνιστικότητα να παίρνουμε τέτοια προγράμματα. Χρειάζεται οι άνθρωποι να έχουν έναν χρόνο να σκεφτούν, να μην έχουν να σκέφτονται τα προς το ζήν, ας πούμε, και κάποιους να τους βοηθούν στο πώς να συντάξουν την επιστημονική τους έρευνα σε μια γλώσσα εντελώς γραφειοκρατική και διοικητική. Σωστά. Αυτό πρέπει να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι ανήκω σε μια γενιά που ήμασταν τυχερή γενιά που δεν χρειαστήκαμε να τα κάνουμε αυτά. Τα νέα παιδιά, η γενιά του 2000, τα είπε πάρα πολύ καλά, τα είπατε στην εκπομπή σας, έχει ένα σωρό ζητήματα που εκφράστηκαν πάρα πολύ ωραία και με την ποιήση και με τη μουσική και ούτω καθεξής, και να μην τα γιώσω εγώ με την επιστημονική και πρακτική γλώσσα.
Δεν τα γιώνεται, απλά τους δίνεται και αυτή μια άλλη διάσταση, γιατί εντάξει, για ποιήση μιλάμε, για λογοτεχνία. Οπότε εντάξει, οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι, πώς να το πω, είναι βασικό νευραλγικό σημείο.
Εννοείται.
Αυτό δεν μπορεί να μην είναι. Και μια και το θίγεται, και λέγοντας και την συνεισφορά και τη στόχευση του κέντρου, ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο τελικά μπορούμε τώρα και να μιλάμε για την απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών. Είναι συστηματική, είναι θεσμική, πιστεύετε? Έχοντας στο νου μια εποχή που θεοποιεί την τεχνολογία και την τεχνοκρατία, και γυρνάμε και σε αυτά που λέγαμε με την κυρία Τασιούλα στην αρχή, το πώς κάποιος τελικά επιλέγει το πολυτεχνείο για να μπορέσει να βρει μια δουλειά με ανθρώπινους όρους οικονομικούς να επιβιώσει. Την ώρα που ξέρει ότι αν μπει στο πεδίο της ιστορίας, της γλωσσολογίας, της κοινωνικής επιστήμης, κοινωνικής θεωρίας, φιλοσοφίας, πώς θα επιβιώσει? Δηλαδή, βάζουμε πάλι το ίδιο θέμα εδώ, και είναι σημαντικό να μας πείτε εσείς την άποψή σας γι' αυτό, και το επαγγελματικά διέξοδα τελικά.
Εννοείται. Το θέτε πάρα πολύ ωραία, και η κυρία Τασιούλα το είπε πάρα πολύ καλά μέσα από αυτή την προσωπική της διαδρομή. Βλέπω και την διαδρομή του Σπύρου Χερέτη, ο οποίος ήταν και ακαδημαϊκός μας συνεργάτης, που εκείνος είναι σε ένα πιο, έτσι, θα λέγαμε, ευαίσθητο, είναι ανθρωπιστικές επιστήμες και ποιητής, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά ο συνδυασμός που σκοτώνει, θα μπορούσαμε να πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, ως προς αυτό υπάρχουν δύο πράγματα κατά την άποψή μου. Το ένα είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Οι επαγγελματικές διέξοδοι, οι οποίοι είναι μηδαμινές σχεδόν πια σήμερα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν, ας πούμε, υπηρετούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπάρχει μια απαξίωση, διότι υπάρχει μια ιδέα ότι αυτές δεν παράγουν άμεσο πλούτο, άμεσο κέρδος, άμεσο κάτι κτλ. Το πράγμα το οποίο δεν είναι έτσι. Εμείς διοργανώσαμε μια ημερίδα το Μάρτιο του 2025 που συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Μας αφορούν οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες, τις χρειαζόμαστε. Και τα πορίσματα που βγάλαμε και μέσα από κοινωνιολογικές έρευνες είναι ότι πράγματι τις χρειαζόμαστε. Όχι επειδή μόνο ασκούν την κριτική, ας πούμε, μάλλον καλλιεργούν την κριτική, ας πούμε, διάσταση της γνώσης και ούτω καθεξής, αλλά επειδή σήμερα στα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, όπως οι περιβαλλοντολογικές κρίσεις, οι γεωπολιτικές αυτές τρομερές αναταράξεις που ζούμε σήμερα, η ψηφιακή συνθήκη, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, ο μεταανθρωπισμός, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μελετηθούν δίχως ανθρωπιστικές επιστήμες. Και επίσης ούτε οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να κάνουν δίχως τις επιστήμες της ζωής, τις κοινωνικές οπωσδήποτε επιστήμες, αλλά και τις φυσικές επιστήμες. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο για την επιστημονικότητα όπως την καταλαβαίναμε στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά και για μια διαθεματικότητα. Ας πούμε τα θέματα του φύλου που έφυξε πριν η κυρία Τασιούλα, mm-hmm. Που είναι θέμα βιολογίας και μιλάμε για φάσματα φύλου. Αυτά αφορούν τις τέχνες, οι οποίες πράγματι, όπως βλέπω και κατανοώ τις τέχνες, αλλά βλέπω και από την ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί, γίνονται αντιληπτές από τους ανθρώπους που συμμετέχουν ως ένα, πώς να πω, μια πρακτική, ως μια ανθρώπινη ανάγκη, οτιδήποτε τέλος πάντων, κοινωνική, εν πάση περιπτώσει, πρακτική, η οποία θέτει ζητήματα από δομή και μας βάζει μπροστά σε νέα προβλήματα. Όλα αυτά είναι και συγκεκριμένα δοχεία. Με αυτή mm-hmm. την έννοια, οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν είναι απλώς, δεν παράγουν άμεσο, ξέρω εγώ, κέρδος. Δεν μπορεί αυτός ο κόσμος να πάει παρακάτω, δίχως, πώς να πω, ναι, τη φαντασία και τη δημιουργία των ανθρωπιστών.
Εκεί ήθελα, αυτό ακριβώς ήθελα να σημειώσω, έτσι όπως σας ακούω mm-hmm. να αναπτύσσετε τη σκέψη σας, γιατί μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φαντασία και χωρίς δημιουργία, όπως η ποίηση, όπως αυτό που έχετε από αύριο τη διημερίδα, μπορούμε να ζήσουμε. Είναι αυτή μια ανθρώπινη ζωή, είναι ανθρωπινότητα. Δεν ξέρω και η κυρία Τασιούλα, και η Ανδρονίκη Τασιούλα εδώ τι έχει να πει σχετικά.
Ναι. Φυσικά και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Δεν ζήσαμε ποτέ και δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Και δεν ζήσαμε ποτέ, πολύ σωστά.
Ακριβώς, δεν ζήσαμε ποτέ και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μελετώντας την ποίηση, το πώς εγγράφεται διαφορετικά σε κάθε κοινωνικό υπόστρωμα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εγγράφεται στο υπόστρωμα του συλλογικού η σύγχρονη ποίηση. Mm-hmm. Άρα, ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για. Νομίζω χωρίς ανθρωπιστικές επιστήμες όντως ο πολιτισμός δεν υπάρχει.
Κυρία Διάλα.
Ναι.
Πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Δρονίκη Τασιούλα, τι λέτε?
Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή εδώ πέρα είμαστε όλα αυτά είναι συγκινούντα δοχεία. Πώς, ας πούμε, όπως σας είπα, θα συζητήσουμε μείζωνα ζητήματα της σημερινής παγκόσμιας πραγματικότητας, αν δεν έχουμε όλες αυτές τις επικοινωνίες με πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, ανθρωπιστικές επιστήμες, οι τέχνες. Σκεφτόμουν, ας πούμε, την έννοια της ουτοπίας, ας πούμε, που σε αυτή μπορεί να μιλήσουν, για αυτή μπορεί να μιλήσουν πάρα πολλοί επιστήμονες. Πόσο χρήσιμη μας είναι σήμερα, πόσο κατηγορήθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα και πόσο χρήσιμη είναι σήμερα για να έχουμε, πώς να πω, και ένα όραμα κάπου. Σκέφτομαι, θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Σκέφτομαι αυτή την ημερίδα σε ένα γάργαρο νερό που κάπως δροσίζει ένα πραγματικά άνυδρο, το οποίο εγώ έτσι βιώνω την σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητα και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, και μας δίνει κάποιους τρόπους, ας πούμε, να ξανασκεφτούμε τα πράγματα, να κρίνουμε, να ξανακρίνουμε και να ξανασκεφτούμε. Επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και για να πούμε και αυτή η γενιά, για τη γενιά του 2000, που εκφράζεται με το συγκεκριμένο τρόπο στην ποίηση, αλλά η δική μας, ας πούμε, η αγωνία όταν φτιάξαμε το κέντρο ήταν πάνω κάτω αυτή η γενιά.
Αυτή
είναι αυτή η γενιά που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, με πάρα πολλές ικανότητες, με πάρα πολλά προσόντα, αλλά με πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Και αυτή η γενιά πράγματι βρίσκει τρόπους να δικτυώνεται, να επικοινωνεί, να θέτει τα ζητήματα, ας πούμε σκέφτομαι τη δράση από τις λαφούλες, για να μην πω τη γενική και δεν την πω καλά τώρα. Λοιπόν, που είναι συγκλονιστική αν το σκεφτείτε στη σύλληψή της, που παντρεύονται κοινωνικές αγωνίες, επιστημονικές αγωνίες, καλλιτεχνικές, σε ένα πράγμα όπου η δικτύωση και η νέα ψηφιακή συνθήκη απαιτεί νέους όρους να γίνονται, να γίνεται ακόμη και η ποίηση. Παλιά, στη δική μου γενιά, ας πούμε, τι ήταν οι ποίητες? Κάποιοι άνθρωποι φορούσαν κάτι φουλάρια, ας πούμε, κοιτούσαν κάπου μακριά, δεν ξέρω εγώ, τους ακούγαν, ήταν οπωσδήποτε δυσνόητοι και δύσβατοι. Όσο πιο δυσνόητος, πιο δύσβατος, ακόμη πιο η αξία μεγάλωνε. Και ένα μικρό μειωμένο κοινό, ας πούμε, τους άκουγε. Εντάξει, ομολογώ ότι το είναι λίγο υπερβολικό έτσι όπως το διατυπώνω, αλλά θέλω να φτιάξω την αντίθεση μεταξύ μιας ας πούμε αντίληψης που είχε ο περισσότερος κόσμος, να αναφέρουμε σε ποιητές που προσπάθησαν και στη δεκαετία του 50 και του 60 και τα ξέρουμε, και δεν θέλω να μπω στα χωράφια ας πούμε των ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα από μένα. Παρά τα αυτά όμως στο ευρύ κοινό τι ήταν ας πούμε η πίεση που είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, και έρχεται αυτή η νέα γενιά και μας λέει ότι έχουμε φλέγοντα ζητήματα, έχουμε ζητήματα πολέμου, ταυτότητας, κοινωνικής ένταξης, απογοητεύσεων, τραυμάτων κτλ. Και λέτε εδώ, είμαστε εδώ συλλογικότητες. Είναι συγκλονιστικό κατά την άποψή μου αυτό.
Είναι όντως και ο τρόπος που τα γιώνουν όλα και ο τρόπος που βρίσκουν νέο λόγο να τα πούνε.
Ακριβώς.
Άρα δημιουργούν και άλλες προσδοκίες.
Και νέους ποιητικούς τρόπους. Και νέους ποιητικούς τρόπους. Δηλαδή νέα γλώσσα, άλλα μέτρα, σπάσιμο των παραδοσιακών μέτρων. Καμιά φορά λέμε οι νέοι ποιητές, οι νέες ποιητρες δεν ξέρουν μετρική, ακούγεται μια τέτοια άποψη. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι ότι αν θέλεις να μιλήσεις για ένα νέο περιεχόμενο, θα βρεις και νέα γλώσσα. Αλλιώς δεν μπορεί να περιγραφεί το νέο περιεχόμενο με παραδοσιακές τρόπους.
Σωστά. Πρέπει κλείνοντας να μην ξεχάσουμε, γιατί μας μένουν λίγα λεπτά, να πούμε δύο κουβέντες για το περιεχόμενο της διημερίδας που ξεκινάει αύριο το απόγευμα, έτσι, Παρασκευή 26 αύριο, από τις 3 το μεσημέρι, στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το οποίο βρίσκεται πού ακριβώς?
Μανδροκλέους
26. Στο νέο κόσμο.
Έχω πάντα στο νέο κόσμο, ναι, με συγχωρείτε, έχω ένα πρόβλημα με τα νούμερα.
Και να μην ξεχάσουμε να πούμε εδώ ότι μπορεί όποιος μας ακούει και όποια μας ακούει να παρακολουθείς και διαδικτυακά μέσω Zoom.
Ναι, βεβαίως.
Έχει σημασία και αυτό, την όλη εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το περιεχόμενο της διημερίδας.
Ωραία. Πριν μπω στο περιεχόμενο, να πω ότι συνεργαζόμαστε στην οργάνωση της διημερίδας με τον Σπύρο Χερέτη, που ανέφερε και η κυρία Διάλα πριν.
Συνδιοργανωτές, λοιπόν.
Συνδιοργανωτές, ακριβώς. Ο Σπύρος είναι ποιητής και είναι και μεταδιδακτορικός ερευνητής πολιτισμικών σπουδών και ήταν εκείνος που είχε την επαφή με το Κέντρο Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και πάρα πολύ δημιουργική. Η ημερίδα, λοιπόν, περιλαμβάνει κάποια πάνελ, δηλαδή το κλασικό τρόπο του συνεδρίου που μιλάμε για 20 λεπτά και κάνουμε μετά ερωταπαντήσεις, και έχουμε και κάποιες συμμετοχές πιο performative. Έχουμε ένα ποιητικό αναλόγιο από τον Παναγιώτη Ελγετή, μια δράση από τις γραφούλες.
Να τις πάλι γραφούλες, ακριβώς, λοιπόν.
Έχουμε μια performance από τη Σύση Δουτσίου. Έχουμε ένα workshop για την queer ποίηση από τον Χάριο Ταμπάση και έχουμε και μια στρογγυλή τράπεζα που θα συνομιλήσουμε με τις ίδιες τις ποιήτρες, με τους ίδιους τους ποιητές, τα ίδια τα ποιητά, πάνω στη σύγχρονη ποίηση και όχι μόνο κριτικά, ας το πούμε έτσι, αλλά μέσα από τους ίδιους τους δημιουργούς. Από εκεί πέρα είναι αρκετά άλλα άτομα τα οποία θα δώσουν τις ομιλίες τους. Όπως ο Αργυρής Δούρβας, η Κωστούλα Μάκη, ο Τάσος Αγρής, ο Αλέξανδρος Χισμένος, η Αλεξάνδρα Γερακίνη, ο Γιώργος Δρίτσας, η Κατερίνα Ελιοπούλου θα μας μιλήσει για το περιοδικό.
Πολύ σωστά, γιατί μια πρακτική, λοιπόν, της γενιάς αυτής είναι να δημιουργεί περιοδικά.
Ακριβώς.
Και μέσα από αυτά να διακινεί το περιεχόμενο και να έρχεται και σε επαφή και με άλλες χώρες και με άλλους ποιητές άλλες χώρες. Σημαντικό και αυτό να το θίξουμε στο τέλος, ότι υπάρχει μια διάσταση μια εξωστρέφειας και σχέσεων με άλλα δίκτυα.
Ακριβώς.
Στο εξωτερικό.
Και αυτό, όπως είπε και η κυρία Διάλα, είναι εκ των έσω. Η ίδια η γενιά αυτή δημιουργεί τα δίκτυα. Δυστυχώς υπάρχει αρκετή έλλειψη σε κρατικές και θεσμικές πολιτικές εδώ και η γενιά καταφέρνει κάπως να το προχωράει αυτό χωρίς εκ των ενόντων, να το πούμε έτσι.
Χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα θεσμική υποστήριξη.
Ακριβώς.
Ναι,
και να ολοκληρώσω, ο Αντώνης Τσόκος θα μας πει για τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία μέσα από την περίπτωση του Μονόκλ. Η Αθηνά Ρόσογλου, ο Δήμος Χλωψιούδης και η Τόνια Τζερίδα Ζαχαράτου θα μας μιλήσει για μια νέα αισθητική κατηγορία του χαριτωμένου. Κάτι πολύ καινούριο που το περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Νταδιάλα, Ανδρονίκη Τασιούλα, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διημερίδα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωσή της. Για να μάθουμε πολλοί άλλοι που δεν ξέραμε τίποτα για αυτή τη γενιά, να μάθουμε κάτι τελικά. Γιατί λέμε πάρα πολλά για αυτά τα παιδιά και τελικά καλύτερα να ακούσουμε τι έχουν να πούν αυτά.
Ακριβώς. Το θέμα, ναι. Είναι, το θέμα είναι βέβαια τα δίκτυα μας από τα οποία μπορούν να γίνουν ορατά αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Εγώ θα παρακολουθήσω διαδικτυακά γιατί είμαι εκτός Αθηνών, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένω δηλαδή πραγματικά.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διάλα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.
Γεια σας.